Yes, we can.
I don't think I'm that bad.
You're likable enough.
Thank you, sir.
I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman.
Folks,
I made my mistake.
The Bible held high.
Please clap.
He puts it down and then he lies.
Oops. Now watch this drive.
The circus continues.
We will not give up.
Etter Iowa så kommer New Hampshire. Også her ligger det presidentambisjoner begravet over hele delstaten. Men New Hampshire også et sted for comebacks, der underdoggen kan overraske og der forhåndsfavorittene ikke kan ta noe for gitt. Det var her Hillary Clinton slo tilbake etter nedlaget mot Obama I Iowa I 2008. Det var her John McCain startet på ferden som tok han hele veien til nominasjonen samme år. Men det ingenting sammenlignet med det som skjedde I 1992. Det en historie om hvordan en kandidats privatliv havna under lupen I beste sendetid, om utroskapsrykter og et pressekorps som lukta blod. Men det også en historie om forventninger, om en kandidat som nekta å gi opp, og som festet sin lit til at velgerne I New Hampshire ville gi ham en hjelpende hånd. Den 19. januar 1992 satte fem demokratiske presidentkandidater I et TV-studio I Manchester, New Hampshire. En av dem var en ung, karismatisk guvernør fra Hope, Arkansas.
As you know, and we will now tell the audience, the rules of this debate, excuse me, are somewhat unusual.
En fersk meningsmåling har han på første plass I New Hampshire, men Bill Clinton står overfor en krise som truer med å ødelegge kampanjen hans. Han blir ikke stilt til veggs I denne debatten her, men utenfor studio så venter en mediestorm som ser ut til å blåse Clinton-bussen av veien. En normal presidentkandidat vil ikke ha en nubbsjans. Hvordan han reiste seg og kom seirende ut av det en fascinerende historie.
Let me tell you something, folks. They say I'm on the ropes now. Not because of anything I've done in my public life.
Mitt navn Are Togolflaten, og I denne episoden av Valgkampsirkuset ser vi nærmere på et av tidenes comeback. Jeg kan helt ærlig love deg et par av de mest minneverdige øyeblikkene fra nyere valgkamphistorie, og primærvalget I New Hampshire var scenen for det hele.
We love New Hampshire.
We sure showed them what a comeback looks like.
They pick corn in Iowa. They actually pick presidents here in New Hampshire.
Well, in New Hampshire, we're different. We say character is very important, and you have it, and we want you.
That is American politics at its best in New Hampshire, the epicenter of it all, every four years.
Vi kommer tilbake til krisen I Clinton-kampanjen, som byr på noen lærdommer som har preget senere kandidaters veivalg. I denne lille vignetten her så hørte du også John McCain, som hadde da en referanse til en tale fra Clinton som vi skal høre mer fra senere. Jeg som vanlig med meg historiker og forfatter Hans Olav Lahlum, og litt senere så får du også høre fra to forfattere som har skrevet hver sin bok om primærvalgene I New Hampshire. De gir oss en bedre forståelse av hvordan tidligere valgkamper har preget den vi står midt I nå.
Granitstaten da, det jo... De har jo hatt en president da, Franklin Pierce, fra 1853 til 57. Og det gikk så til de grader dårlig at det vel egentlig var lite aktuelt å få noen flere på ganske lenge. Liten delstat jo en godt stykke ned I nedre del på listen på folketall, under 1,5 million innbyggere vel. Men en tradisjonsrik stat I USA som har en lang historie I USA tilbake til starten, og ofte en viktig vippestat, og typisk nå en av de statene som på egentlig den korte lista med tanke på valget med delstater som kan vippe begge veier. Og det gjør jo at den delstaten også mye mer interessant enn det den ville vært hvis det var en delstat som en av partene kunne ta for gitt ved selve presidentvalget.
Hvordan har primærvalget I New Hampshire påvirket presidentnominasjoner?
Det en historisk ganske viktig liten stat, men en historisk ganske viktig vippestat. Selvfølgelig noen litt spesielle forutsetninger. Den relativt liten og har jo plassering der den har det, da, og så videre. Men det likevel en stat som har vært ganske god på å forutse det, men med litt skifte mellom partiene da. For på demokratisk side så har det vært et betydelig avvik. Hillary Clinton vant I 2008 foran Obama. Bernie Sanders vant I 2016 og 2020. Men det også en del Gore I 2000, Kerry I 2004 for eksempel som har vunnet der, men ikke så veldig sterkt på demokratisk side, men derimot på republikansk side. så har den forutsett veldig godt. Reagan vant der i 80, Bush vant der i 88, McCain vant der, Romney vant der på 2000-tallet, Trump vant der i 2016, slo tilbake etter et for ham skuffende resultat i Iowa. Riktig nok var Dole bare på en sterk andreplass der i 96. Unntaket der jo egentlig 2000, da var det John McCain som vant ganske klart i New Hampshire foran Bush junior, men nominasjonsløpet snudde senere, men på republikansk side så har det vært veldig viktig å vinne New Hampshire, mindre viktig på demokratisk side.
Mm. I New Hampshire så sier de da litt nedsettende at Iowa plukker mais, mens de plukker eller velger presidenter. Er de inne på noe, eller altså at vinneren i New Hampshire som oftest gjør det bedre enn vinneren i Iowa, eller er det bare en delstat som snakker ned en annen?
Ja, nå var det jo guvernøren i New Hampshire som sa det der, tror jeg, tilbake i 1988, og han var vel ikke en helt nøytral aktør i den rivaliseringen der. Men det klart at i og med at republikanerne jo har vunnet en del valg i den perioden, og at de har truffet veldig godt på republikanere der, så tja. Jo, man kan jo si det, men samtidig, det klart, du litt tilbake da, så Reagan og Bush junior og sånt. Trump 2016 jo liksom det siste store eksempelet på det da. Mm. Men jeg synes egentlig at den passer bedre i 88 da han visst nok sa det enn senere, sånn det fremstår.
Vi har allerede vært innom comebacks et par ganger, men historien om primærvalget i New Hampshire kan ikke fortelles, mener jeg, uten å se på noen av underdogene som aldri beit fra seg. Det smått surrealistisk å observere presidentkandidater som får gå uforstyrret blant folk som ikke har peiling på hvem de er. Det finnes noen av de hvert fjerde år, menn og kvinner som har kastet seg inn i kampen om å bli verdens mektigste person, på tross av at det få som vet hvem de er, og enda færre som bryr seg. Forfatteren Theodore White observerte følgende i 1961. Kunsten ved primærvalget å framstå like nær og tilgjengelig som den lokale kongressmannen, mens man samtidig bevarer en verdighet som får han til å se ut som en president. Det med andre ord lettere sagt enn gjort. En februarkveld i 2016 kjørte jeg gjennom et parkeringshus i Manchester, den største byen i New Hampshire. Jeg lette etter en parkeringsplass, da jeg kjørte forbi den tidligere guvernøren av Virginia, helt alene. Jim Gilmore, stakkars, hadde bare fått 12 stemmer i caucusvalget i Iowa. Han lyktes definitivt med det White omtalte som å framstå like nær og tilgjengelig som den lokale kongressmannen, men det var verre med verdigheten som får han til å se ut som en president. 8 måneder senere så mimret vi om valgkampen før vicepresidentdebatten i Virginia denne høsten.
I had a wonderful time in New Hampshire. It's a beautiful place and very, very warm, friendly people. And very dedicated to what they're doing when they have their primary. But my favorite time was the time when I would get up early in the morning and go out in the snow and shake hands with people and do radio shows before daybreak and all of that. And you know, New Hampshire's really pretty in the snow in the morning. It's cold too.
Han fikk til slutt 133 stemmer i New Hampshire, som jo var en betydelig framgang fra Iowa. Jeg spurte Gilmore om hvordan det føltes.
You do it in order to see if you can gain momentum based upon your credentials and your ideas and your background. Mm-hmm. And either you do or you don't. When I was in New Hampshire, as a matter of fact, campaigning, I would work really hard and I'd go out and I'd do things and I'd look around for the press to cover it in order to rebroadcast it out to other listeners and the viewers. They weren't there. Mm-hmm. And I would say, where are they? And they say, well, they're across town with Trump or Clinton. And so that they were really promoting those candidacies and it was impossible to break through for that reason.
Det var tydelig at Gilmore helst ville snakke om noe annet. Så jeg spurte derfor om et av lyspunktene forbundet med kandidaturen hans, og med et av det meget ironiske slaget. Hashtaggen Gilmentum.
I think we always have Gilmentum when we're out there campaigning. I love that.
Hashtaggen ble imidlertid brukt for å beskrive det motsatte av momentum. Det motsatte av medvind og framdrift. Motvind, om du vil. Og kongressmannen Thaddeus McCutter, som få utenfor hans egen familie, tror jeg, husker at stilte som presidentkandidat i 2012, beskrev opplevelsen ved å stille uten at noen brydde seg på denne måten. Death by media. Det ingen som kommer til å stemme på deg, om det ingen som skriver eller snakker om deg. Som 34-åring ble Fergus Cullen tidenes yngste leder av delstatsparti i amerikansk historie. Han var formann av det republikanske partiet i New Hampshire fra 2007 til 2008, og han har i tidligere valg blitt omtalt som en meget ettertraktet støttespiller for republikanske presidentkandidater. Cullen har skrevet boka Granite Steps, en historie om primærvalgene i New Hampshire, med en titel som spiller på delstatens kallenavn, som Lahlum nevnte innledningsvis. Boka til Cohen tar for seg perioden fra 1992 og fram til 2012, og jeg spurte han om hvordan Donald Trump har endret primærvalget I New Hampshire.
Well, I couldn't have predicted, but the primary changed a lot in the year where I left off. The book came out right before the 2016 primary, but you know, Donald Trump won the New Hampshire primary that year in a way that was defying all the traditions of past candidates. He did not do town hall meetings. He did not shake a lot of hands. He did big rallies and dominated media coverage and was still able to win. He has, you know, changed the nature of the primary here. New Hampshire is a small state. It is about 1.3 million people. So, you know, as many people as you find in a good-sized city. And it's mostly a rural state. So traditionally, it's been much more retail, much more grassroots. Donald Trump proved that he didn't have to do all those town hall meetings that people like John McCain or John Kasich had done in order to be politically successful.
Det naturlige oppfølgingsspørsmålet mitt var da om Donald Trump unntaket som bekrefter de gamle spillereglene I New Hampshire, eller om han har endret dem.
He didn't so much reinvent it as blew it up, like everything he's ever involved in. So yes, this time around, Nikki Haley has been running the most traditional New Hampshire campaign, characterized by the most town hall meetings. She's probably done more town halls than the rest of the candidates put together. But the Trump effect going back to 2020 and 2000, certainly this cycle as well, there's just much less grassroots activity, much less opportunities for regular people to interact with candidates. And pretty much anyone who wants to go and see candidates still has the opportunity to do so. But most voters here are getting their information the same way voters across the country do, which is sitting in their living rooms watching TV. This primary is really happening on cable news.
Men hvordan startet det hele? Hvordan fikk New Hampshire det første primærvalget? Jeg slo på tråden til Scott Conroy, forfatter av boken Vote First or Die, som tar for seg primærvalget I New Hampshire I 2016.
New Hampshire ended up having the first primary almost by accident. It established the primary in 1916, and it's been first every year since 1920, so over 100 years now. Now that special status of being first in the nation is codified by state law, but it didn't start out that way. Of course, decades ago, nominations were largely decided not by primaries and caucuses, but by sort of the power brokers in either party at the convention had a lot more sway than actual voters.
Conroy dro fram en av John McCains gamle røverhistorier fra 2000 som et eksempel på primærvalgets lange historie. Den fra Dixville Notch, det knøttlille stedet 3 timer nord for Manchester, som I mange år avla de første få stemmene både I primærvalget I New Hampshire og I selve presidentvalget I USA. McCain møtte den gang mannen som arrangerte det, og Conroy igjen forteller det slik.
And McCain asked him, of all the candidates you've seen in Dixville Notch of your time here, which one has been your favorite? And Tillotson replied, well, Roosevelt. And McCain said, wow, you know, FDR, great president, you know, four terms in office. And Tillotson shot back, no, Teddy. He was talking about Teddy Roosevelt, who had literally been up there almost 100 years earlier. So McCain always loved that story because it just shows you, you know, how long this tradition had been going on, that a guy could have seen Teddy Roosevelt campaigning in New Hampshire.
My friends, you know, I'm past the age when I can claim the noun kid, no matter what adjective precedes it.
Når det gjelder hvordan det hele startet I New Hampshire, så har Cullen noen flere detaljer om overgangen til moderne tid.
The modern primary started in 1952 on the Democratic side, really, where Estes Cadaver was the candidate who made his name for himself here. Jimmy Carter in 1976 worked tirelessly in New Hampshire and came from nowhere to becoming president of the United States, largely through the hard work he did in New Hampshire to get the ball rolling. And so it just happened organically that it was a state where a lesser known candidate who didn't have as much name recognition or financial resources could compete on an equal playing field with candidates who are much better known. And so it became a place where everyone had to come and campaign. But that is changing. That has changed.
Noe av det mest særegne med valgkampen I New Hampshire de såkalte town hall-møtene. Mens det I Iowa knives om å besøke alle de 99 fylkene, som vi snakket om I første episode, så har mange kandidater her konkurrert om å arrangere flest town halls, flest folkemøter, som et eksempel på hvor hardt de jobber for stemmene.
The town hall arises from our local government structure. Most communities in New Hampshire might have 4,000 or 5,000 people who live there, and they conduct their municipal business every year in a town meeting, which might be held in the auditorium of a high school. That's part of the history of New England communities. And so the town hall meeting grew out of that. Literally, Abraham Lincoln from the Civil War time is one of the ones who first did town hall meetings in New Hampshire. That's where the tradition came out of, and it's just an opportunity for a candidate to give a speech and take questions from regular people and try and earn people's support. And in that sense, people run for president very much like they might run for governor or run for state senate. It's very local and very one-on-one and personal.
Men også dette har endret seg med tiden.
Again, it's become more and more dominated by TV. I don't want to pretend that it's all about grassroots because it's not. A lot of events that candidates do now, it's very much staged, and New Hampshire is almost like a set. But nonetheless, there's still that authenticity behind the events and fundamentally at the root, and candidates who just can't connect with regular people are going to be exposed during the process, and they're less likely to earn political support.
Et annet moment som hører med til New Hampshire de uavhengige velgerne. De kan bli avgjørende. Og her skiller New Hampshire seg fra Iowa og flere andre delstater.
In New Hampshire, roughly 1/3 of voters are Democrats, 1/3 are independents, and 1/3 are Republicans. If you are an independent in New Hampshire, you can vote in either primary, not both, but you can pick, you can become a Democrat for a day or a Republican for a day. So it means that a candidate has to appeal to not just the core voters of one party, but they have an opportunity to also try to appeal to more centrist voters, like the ones who are swing voters in a national general election. So in this case, where the Democratic primary is really sleepy, Joe Biden's not even on the ballot, it seems likely that a disproportionate number of independent voters will vote in the Republican primary. So many that the Republican primary might end up being like 60% Republicans, 40% independent.
Et godt eksempel på en kandidat som dro nytte av det her John McCain. McCain vant primærvalget mot George W. Bush I 2000, takket være disse uavhengige velgerne.
McCain carried Republicans by one point, but he turned it into a rout by winning a disproportionate share of the independent voters who voted disproportionately in the Republican primary that year. So McCain ends up winning the primary by 17 points, despite only carrying Republicans by one.
Det et av mange eksempler på en forhåndsfavoritt som snubla. Det trekkes ofte fram som et eksempel på at man aldri skal gi opp.
The expression here is sometimes the dogs don't like the dog food. The advertisers can come up with these great ads about, showing dogs eating dog food, but eventually if the voters don't like a candidate who looks like they should be doing well, it gets exposed.
It used to be way ahead of them, and now it's neck and neck. Does that mean that the more people see you, Governor, the less they like you?
I'm finding out in New Hampshire, more people see me, the more they like me.
There's a reason you play the game. If front runners and people, if things always happen the way they're expected to happen, there'd be no point in playing the game. But in fact, things unusual and unexpected happen all the time. And so that's why we have the primary.
En som aldri ga opp, og som virkelig spilte spillet, for å bruke Collins omtale av valgkampen, Bill Clinton. Kvinnehistoriene og utroskapsryktene forsvant ikke. Og det Bill og kona Hillary deretter gjorde, var dristig. De satte seg nemlig ned med Steve Croft på 60 Minutes for å svare på det han hadde av spørsmål om saken.
Does that mean that you had communication problems? Does that mean you contemplated divorce? Does it mean adultery?
I think the American people, at least people that have been married for a long time, know what it means and know the whole range of things that it can mean.
You've been saying all week that you've got to put this issue behind you. Are you prepared tonight to say that you've never had an extramarital affair?
I'm not prepared tonight to say that any married couple should ever discuss that with anyone but themselves. I'm not prepared to say that about anybody. You know, I have acknowledged wrongdoing. I have acknowledged causing pain in my marriage. I have said things to you tonight and to the American people from the beginning that no American politician ever has. I think most Americans who are watching this tonight, they'll know what we're saying, they'll get it, and they'll feel that we have been more candid. And I think what the press has to decide is, are we going to engage in a game of gotcha?
Croft prøvde gjentatte ganger på å få Clinton til å innrømme utroskap. Men Clinton snodde seg unna, igjen og igjen, på mestlig vis, om jeg så må si. Men det var ett spørsmål som fikk både Bill og Hillary til å reagere sterkere enn tidligere I intervjuet.
I think most Americans would agree that it's very admirable that you have stayed together, that you've worked your problems out, that you seem to have reached some sort of an understanding and an arrangement.
Wait a minute. You're looking at two people who love each other. This is not an arrangement or an understanding. This is a marriage. That's a very different thing.
Hillary Clinton leverte deretter dette klassiske sitatet.
You know, I'm not sitting here as some little woman standing by my man like Tammy Wynette. I'm sitting here because I love him and I respect him and I honor what he's been through and what we've been through together. And you know, if that's not enough for people, then heck, don't vote for him.
Når jeg har sett klippene I ettertid, så må jeg si at det var en imponerende opptreden, uten tvil. Men saken fikk et nytt liv etter en pressekonferanse der Jennifer Flowers, som hevdet å ha hatt et 12 år langt forhold med Bill Clinton, spilte av telefonsamtaler mellom de to.
Hello.
Jennifer?
Yes.
Bill Clinton.
Hi, Bill.
Hey, I tried to call you. I can't believe I got you.
Well, when did you try to call me?
Last night, late.
Well, I was there.
Did you take your phone off the hook?
Well, I did. I've been getting some hang-up calls.
Oh.
And at one point, I took my phone. I didn't take it off the hook. I just
turned it off?
Yeah.
Oh, that's what it was. I started calling as soon as I got home last night, and I called for a couple of hours.
Well, sorry.
Det her førte selvsagt til mange flere spørsmål. Men Clinton svarte med å drive valgkamp som aldri før. Noen dager før valgdagen så var Clinton I Dover, New Hampshire. Han står her omringet av potensielle velgere og en haug med kameraer. Han vifter med pekefingeren og drar et retorisk S ut av ærmet.
Let me tell you something, folks. They say I'm on the ropes now. Not because of anything I've done in my public life. Not because of anything I've said to you. Nobody questions, if you really ask them, who had the best chance to turn this country around and lead this country and make a difference. Who's got a good plan. Not because of anything I've done to embarrass myself or my campaign or anything else. They say, I'm on the rope because other people have questioned my life after years of public service. I'll tell you something. I'm going to give you this election back. And if you'll give it to me, I won't be like George Bush. I'll never forget who gave me a second chance. And I'll be there for you till the last dog dies. And I want you to remember.
Till the last dog dies. Bill Clinton hadde ligget godt an på meningsmålingene før alle disse kontroversene, og forventningene var senket betraktelig. Det handlet om å stanse blødningen, ikke om å vinne. Og de lave forventningene her skulle vise seg å være gull verdt, for han tok etter hvert litt innpå Massachusetts-senatoren Paul Tsongas. Stemningen sto I taket da Clinton entret podiet på valgvaken foran rundt 500 mennesker på Best Western Inn I Merrimack.
Let me say that. While the evening is young, and we don't know yet what the final tally will be, I think we know enough to say with some certainty that New Hampshire tonight has made Bill Clinton the comeback kid.
Men Bill Clinton hadde ikke vunnet. Han hadde kommet på andre plass, 8 prosentpoeng bak Paul Tsongas. Det det ikke mange som husker, og Clinton hørtes virkelig ut som en vinner den kvelden. Han hadde gjort det bedre enn forventet, noe som ga han vind I seilene ut av New Hampshire. Clinton vant nominasjonen, han slo Bush og Perot I november 1992, og han vant gjenvalget I 1996, på tross av alle kontroversene. Så hva med 2024? Fergus Cullen har fulgt valgene tett siden han var 10-åring. Og i løpet av det siste året har han ikke bare hørt på, men også snakket med mange av kandidatene. Han mener Trump har endret amerikansk politikk, og ikke på en positiv måte. Han ser Trump som favoritten, men han langt fra uslåelig.
Donald Trump clearly has a very big lead, but and he has to win. You know, if he loses, he'll be considered very vulnerable all of a sudden. And somebody like Nikki Haley doesn't necessarily have to win. She just has to exceed expectations and come in a strong second. And then she will be, you know, have emerged as the main alternative to Donald Trump. And that's what all the candidates have been trying to do all years, to emerge as the main alternative to Trump.
For demokraternes del så det store endringer I år. Som jeg nevnte I forrige episode så har nemlig Joe Biden og partiet bestemt seg for å hoppe over både Iowa og New Hampshire. Det mange delstater som lenge har drømt om og argumentert for hvorfor disse to delstatene ikke fortjener den viktige rollen de har hatt, og I 2024 så får flere av dem viljen sin.
Well, I do think that the New Hampshire primary, as Democrats have known it, is over. They don't seem to realize this. They are still in denial, in my view. We started seeing last cycle some national Democrats decide that they couldn't compete in New Hampshire, that it wasn't as favorable to them as other places. And when Joe Biden finished fifth in New Hampshire, normally that would end the candidacy. But he then won South Carolina, came back, won the Democratic nomination, became president of the United States, and clearly has no loyalty or interest in protecting New Hampshire's unique role. He's run for president 3 times before he won. He never did well in New Hampshire. He was not going to support the New Hampshire Democrats in their efforts to stay first, and in fact stripped them of that role. And it's never coming back. For them, it's over.
Neste stopp for oss her I valgkampsirkuset South Carolina, noe jeg tror Joe Bidens favorittdelstat. Det veldig hyggelig om du blir med oss sørover, der vi kan vente oss skittne triks og enda noen flere presidentambisjoner som ligger begravet rundt omkring I delstaten. Legg gjerne igjen en anmeldelse om du likte episoden, slik at vi kan nå enda flere.
All right.
Det altså veldig hyggelig om du tipser en venn eller kollega om å høre på.
Okay, I appreciate it.